ovog novog krivičnog dela uvedenog u Krivični zakon Bosne i Hercegovine, znači za krivična dela trajnog karaktera, znači za ta krivična dela zastara počinje teći u trenutku prestanka protivpravnog stanja. Znači, samim uvođenjem tog krivičnog dela izmenjena je odredba stava 1 člana 15 i definirana je zastara u tom pravcu. Entitetski zakoni, obzirom da nemaju propisano to krivično delo, prilikom uvođenja u svoje krivično zakonodavstvo krivičnog dela prisilnog nestanka, moraće također uskladiti odredbe o zastarijevanju u skladu sa odredbama koje su propisane krivičnim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine. Jedno od pitanja odnosilo se i na rokove koji se odnose na izručenje osoba za koje postoji sumnja da su počinile krivično delo prisilnog nestanka. Ono je regulirano Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Znači, lišenje slobode osobe za koju postoji osnovana sumnja da je izvršila krivično delo prisilnog nestanka vrši se na temelju zamolnice države moliteljice. Nadležni policijski organ lišava slobode osobu za koju postoji sumnja, privodi je sudiji za prethodni postupak i taj pritvor, privremeni pritvor, može trajati najduže 18 dana. On se iznimno može produžiti na 40 dana, znači cijeli postupak može trajati najduže 6 mjeseci dok se ne dostavi zahtjev države moliteljice za ekstradicioni pritvor i izručenje. Jedno od pitanja bila i suspenzija u slučaju da je protiv osobe pokrenut krivični postupak povrede službene dužnosti. Prema odgovoru koji smo mi dali, zakoni Bosne i Hercegovine, odnosno državni zakoni, propisuju da u tom slučaju dolazi automatski do suspenzije sa tog radnog mjesta. Iste takve propise, iste takve odredbe sadrže i zakoni entiteta i Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Hvala.
Uvažite. Uvažite.